Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a gost današnje emisije ili današnjeg izdanja emisije Klub 2 je dramski pisac Željko Hubač. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Najavljujući ovu emisiju, ja sam rekla da je gost Željko Hubač, dramski pisac i veoma uspešan VD direktora, tako se kaže, drame Narodnog pozorišta u Beogradu. O tome ćemo pričati nešto kasnije, ali na samom početku, odnosno pravi povod za ovo vaše gostovanje jeste drama Berlinski zid, vaša drama koja se priprema u Beogradskom dramskom pozorištu. Premijera će negde biti u martu mesecu, koliko znam, tako je najavljeno.
Početkom marta, da.
Početkom marta u režiji Milana Neškovića. Dakle, zašto pričamo o ovoj drami? Pa sam naziv nekako je, kako da kažem, provocira. Berlinski zid, svi znamo šta je Berlinski zid, a sa druge strane radnja ove drame se dešava 1999. godine u Uroševcu na Kosovu za vreme bombardovanja. Kuće veća provokacija. Svi bi očekivali da je radnja negde u Nemačkoj, da se bavi tako pitanjima slobode, ujedinjenja, nezavisnosti, a možda se i bavi u stvari negde, u osnovi se i bavi.
Pa izgovorili ste tri ključne reči, pitanje slobode, ujedinjenja, nezavisnosti, to su pitanja koja se kod nas vezuju za taj termin koji obeležava prostor Kosova i Metohije. Najpre, jako mi je drago da eto, imam priliku da razgovaram u medijima, da ne pričam o drami Narodnog pozorišta, jer ja zaista nemam nameru da pravim karijeru direktora drame, već karijeru, bavim se karijerom dramskog pisca, mislim, ako je to uopšte neka karijera. Berlinski zid je jedna metafora koju mi vezujemo za podeljenu Nemačku. Kad kažemo Berlinski zid, mislimo na nepremostivu prepreku. I do tih nekih 90-ih to je zaista zvučalo kao nepremostiva prepreka. Međutim, profesor Vlada Hristić je govorio da sve što je nemoguće postaje moguće onda kada smo uvereni da je nemoguće. Tako da i taj Berlinski zid, ako se sećate, srušio se za tren oka. Vrata su se otvorila za tren oka.
A bio je i koncert.
Da, mislim, i ono kad pomenemo Bowie-a, prvo se setimo Berlinskog zida. Dakle, Berlinski zid jeste metafora jednog odvojenog prostora. Da li je moguće srušiti Berlinski zid ili nije moguće, je pitanje volje. Pitanje volje je na neki način utemeljeno u ljudskoj inteligenciji, u ljudskoj trpeljivosti i u smislu za kompromis. Znate, kad vi postavite Berlinski zid na Balkan, pa još on ne razdvaja jedan te isti narod, već neke različite narode, na Balkanu, gde smo opsednuti identitetom, nacionalnostima, svim i svakšim, gde smo doveli do te mere apsurd, ušli smo u apsurd, jedan jezik na kojem se svi razumemo, nazivamo drugačijim imenima i da to smatramo sasvim normalnim. da preko noći postanete poliglota. Znači, u jednom prostoru potpunog apsurda vi u stvari doživljavate to pitanje mnogo ozbiljnije. I namerno zbog toga sam komad naslovio Berlinski zid.
Da, svi smo preko noći postali upravo...
Pa, za trenoka postanete poliglota. Ja govorim crnogorski, bošnjački, hrvatski... srpski,
maternji, srpski, da.
Ovaj, maternji, očinji, verovatno će i to biti ovaj sad, ako su iz različitih, brak različitih nacionalnosti.
Da, ide ka tom usitnjavanju, navodi se cela situacija.
Kreće se ka apsurdu, ali pritom da vam kažem, taj apsurd je jako opasan za život u smislu nekog mentalnog pročišćenja u smislu. Znate, mi smo svi na nekoj ivici ludila. Kad se na ovo naše balkansko ludilo nakalemi liberalni kapitalizam, pa to je zaista Laza Lazarević onako par excellence.
Da, ali sam pojam Berlinskog zida, kad smo već kod njega, naravno ovo je uvod u priču i to jeste metafora, ali sam pojam je više značan i kada je srušen, vi kažete, da, u jednom trenutku je srušen i kada je srušen Berlinski zid, sve te generacije, mlađe generacije koje su i odrastale upravo i uz muziku, sada ste spomenuli Davida Bowie-a i svih onih koji su držali i koncert tada, su govorili jao super i tako dalje. Ali sećam se također i starijih koji su govorili, a znate i sami da se to često i kasnije govorilo, da je samim padom Berlinskog zida otvoren prostor za sve ovo kasnije što će se dešavati, uništavanje upravo Evrope i tako dalje. Dakle, jako složeno pitanje Berlinskog zida i uopšte postavljanja granica, dakle, u prirodi čoveka jeste da nema prepreku, a sa druge strane te veštačke prepreke koje su postavljene mogu da izazovu upravo strašne posljedice kao što su ratovi i tako dalje. Mi upravo sada živimo negde te posljedice i pitanje, dakle, jeste šta je u stvari doneo taj pad Berlinskog zida. Dakle, ja ne govorim, naravno, svi oni koji su propatili zbog Berlinskog zida, oni također znaju kako im je bilo, ali sada kada proširimo priču na širi, odnosno širi kontekst, onda to nekako drugačije zvuči. Tako da...
Gordana, da vam kažem, upravo govorite ono o čemu sam ja hteo da se bavim u ovoj drami. Dakle, ne postoji ništa izvan uzročno-posledične veze. I to je neka osnova dramaturgije, da se razumemo. Nešto se dogodi da bi se nešto drugo dogodilo. Kad se nešto dogodi, to mora da proizvede neke posljedice. Te posljedice proizvode novi događaj. A znate kako? To je ona priča o tome da smo svi dobri selektori reprezentacije. Dakle, postoje ljudi, da, eto da banalizujem, postoje ljudi koji se raduju fudbalu dok ga gledaju i razmišljaju samo o pobedi i postoje ljudi koji razmišljaju o tome da bi bilo bolje kada bi bilo ovako. Ali je to, kako vam kažem, ravan u kojoj je isključeno lično. Lični užitak, lični doživlje. Znate, ja negde duboko verujem da smo mi skloni tome da lično podredimo opštem, ne razmišljajući o posledicama toga. Dakle, živite u jednoj zemlji koju volite, ali, kako vam kažem, ako imate jedan život, valjda vam je cilj da proživite taj život ispuneni ljubavlju, da formirate porodicu, da toj porodici omogućite jedan lep, srećan život, da kada ih vidite uveče da spavaju sa dignutim rukicama, da ste tad ispunjeni. E sad, kako vam kažem, ja nikad neću menjati te njihove rukice za sudbinu nekog političkog projekta koji se zove ovako ili onako i obeležava neku određenu teritoriju. Ali s druge strane, kao homo politicus, kao čovjek koji živi u realnim okvirima, svakako ću imati svoje mišljenje o tome. Dakle, mi nismo samo sposobni da rangiramo u vrednostnom sistemu šta je najbitnije. I odatle permanentno mešanje različitih identiteta. Znate, često baveći se identitetom na ovaj način, neodgovorno, mi klizimo u suprotnom darinovskom procesu, krećemo se ka majmunu. A zaboravljamo taj korpus jedinog zdravog, što definiše na kraju krajeva i državu, ako ćemo, a to je srećan pojedinac. E sad, vi imate agresivne države, vi imate agresivne političare, vi imate ljude koji će pošto poto zarad nekog utilitarističkog poriva žrtvovati sve. Ali moramo da shvatimo da svi ti ljudi stavljaju lični interes u prvi plan. Kunući su neki opšti. Ako nećete da budete licemer kao oni, budite barem pametni kao oni. Pa podredite nekom osnovnom ličnom interesu neke druge. Ne da biste nekog prevarili, već da biste proživjeli život kao srećni ljudi.
Da, ali samo još da dodam, dok pričate, razmišljam takođe kako je u poslednje vreme, kada sad govorim o tom širem kontekstu gde smo i mi, odnosno naša zemlja, pa Berlinski zid, zaista, dakle, srušen je Berlinski zid, a podignuti su mnogi zidovi, upravo izbeglice ili već kako ćemo ih nazvati, neko ko je bežao od rata je naišao na nove zidove, dakle, Evropa se ogradila od njih i samim tim ideja Berlinskog zida ponovo dobija tu konotaciju koja je potpuno drugačija. A mi, odnosno, da se vratimo sada na vašu dramu, odnosno, ovo je bilo sve vezano za, naravno za naslov, ali suština, dakle, jeste naš život na ovim prostorima i sama radnja, kao što sam rekla, se dešava u vremenu koje je zaista tragično za nas, vremenu bombardovanja, vremenu ubijanja, stradanja i prati priču dve porodice. Jedna je albanska porodica, druga je srpska porodica. Vi ste mi rekli da niste želeli da napravite političku priču.
Da.
Međutim, vi ste tendenciozno stavili radnju upravo na Kosovo.
Pa da, iz vrlo prostog razloga što se ja u ovoj drami bavim upravo pitanjem identiteta. Dakle, stavljam identitet u prvi plan. Iz ovog komada izlaze dvoje dece koji su određeni jednom porodicom, a ne pripadaju. Dakle, pokazujem na plastičan način da je pitanje identiteta pitanje onog ja, a ne nacionalnog identiteta. E sad, kako da kažem, na tom planu metafora od Berlinskog zida do identiteta, logično da ovu priču smeštam na Kosovo, jer je neko ključno pitanje identiteta ove zemlje Kosovo. Znate, zaista duboko verujem u iskrene patriotske porive ljudi. Duboko verujem da je ljudska patnja merilo empatije. A s druge strane, šta god da se dogodilo sa pitanjem identiteta ove zemlje glede Kosova, život mora da nastavi dalje, da se kreće. E sad, da li ćemo mi zaustaviti živote dok ne rešimo identitetsko pitanje, ili ćemo živeći život iz neke bolje pozicije rešiti identitetsko pitanje, to je pitanje inteligencije. Na taj način pokušavam da i to što je u svojoj osnovi nekako uvek se tumači kao političko, svedem na elementarni život. Dakle, ja sam spletom okolnosti 99. godine proveo 3 nedelje tokom bombardovanja na Kosovu.
U Uroševcu?
Upravo u tom Uroševcu, na putu ka Nerodinju. Gledao sam ljude koji prolazili tim drumom. Jezerce je bilo sa leve strane fortifikacijski, a sa desne Nerodinje. Tu je bio neki glavni front. Ali svakoga dana je prolazio kamion sa hlebom. I kako da vam kažem, neko je sa tim hlebom trgovao. da bi ljudi jeli. I ovi na Jezercetu, i ovi u Nerodimu. Dakle, kad uđete, kad vidite ljude koji uđu u svoje kuće i vidite šta iznose iz tih kuća, vidite velike krajnosti. Neki su iznosili slike, a neki su iznosili frižidere. Sad, kako da vam kažem, odnos prema životu je negde sadržan tu. Dakle, život je i tada funkcionisao i trajao. Doručkovalo se, ručalo i večeravalo. Pod jednim strahom, ne više egzistencijalnim u smislu novca, već u smislu opstanka, životnog opstanka. Sad ja stalno razmišljam o tim slikama i tom frižideru. Kako vam kažem, kad je vama život ugrožen, da li je strašnije stradati sa frižiderom u rukama ili sa slikama u rukama? To je prosto sa uspomenama, da tako kažem, ovaj u rukama. To je pitanje odnosa prema životu. Taj prvi deo priče se događa u albanskoj porodici koja je pred sam kraj bombardovanja ugrožena na način da se nalazi između jednog čekića i nakovnja. Imate glavu porodice koji hoće da sačuva zemlju i ognjište. I imate dva brata koja streme različitim stranama, s različitim razrešenjima.
Što je jako često.
Naravno. To isto imate posle bombardovanja u srpskoj porodici. Imate, i vrlo mi je važno da isti glumci igraju te likove. Jedino što povezuje te dve porodice jeste jedna mlada devojka Anja koja je već izgubila jedan dom.
Koja dolazi iz Krajine.
Iz Krajine. I od svih prostora na ovom svetu ona izabrala, tačnije ona izabrala, nego njoj su izabrali Kosovo.
Da, to se dešavalo.
To se nažalost dešavalo.
Jer su izbjeglice iz Krajine odlazile, morale da idu na Kosovo.
E sad, tamo, što kaže Dita u jednoj rečenici, šta god bilo teško, ona jedan gram na nekom drugom prostoru, ovde je kamen koji ti pritiska grudi. Svako o svom prostoru, o svom problemu razmišlja na taj način. Negde, ono što meni najvažnije, to je da su glavni likovi u ovom komadu uspeli da lično ne podrede opšte. Da ljubav stave na prvo mesto u odnosu na znači ljubav prema ženi, ljubav prema detetu, ljubav prema opstanku vrste stave ispred onog ljubav prema prostoru, državi, ideji, naciji. I govorim i o Albancima i o Srbima. I to je negde u stvari moj zaokret od politike ka ljudskom. E sad, naravno, taj prostor jeste, politički prostor jeste background. Ali da vam kažem, oni ne bi sebi postavljali ta pitanja da nisu u tom backgroundu. Možemo ovo da postavimo, ovaj komad možemo da postavimo na sličan način 41. godinu četničko-partizanske odnose. Možemo ovaj komad da postavimo na sličan način u srpsko-hrvatske odnose početkom 90-ih. Verujte mi da unazad da krenemo kroz tursko doba, kroz Karađorđeviće, Obrenoviće, došli bismo na nedelju u istu ravan tog političkog backgrounda. Ali je samo naša odluka da li imamo dovoljno hrabrosti, mudrosti da se bavimo opstankom na način da ne ugrožavamo opstanak jedne zemlje. U stvari, baveći se opstankom, mi su stvari bavimo opstankom te zemlje. Ne baveći se opstankom, baveći se tim kultom smrti, mi u stvari ugrožavamo i egzistenciju onoga dok čega je možda nekim političarima čak i stalo. Ja čak pretpostavljam da postoje političari koji vole ovu zemlju. Mogu da pretpostavljam da takvi ljudi postoje. Mislim, možda je to science fiction. Ali kako da vam kažem, uvek polazim po njihovim merilima. Njima je u prvom planu njihov interes. Budimo barem inteligentni kao oni. Ne moramo biti pokvareni kao oni.
Da li postoji možda jedna činjenica, bez obzira na sopstveni identitet i na naravno potrebu svakog čoveka da preživi, jer to je u svima nama, ne treba to da objašnjavamo mnogo, ali svi mi smo određeni upravo društvenim okolnostima i kontekstom. Iako nije isto biti u centru ratnih zbivanja i doživljavati sve nesreće, ubistva, stradanja porodice i sedeti daleko na nekih, nije bitno, na 50 kilometara, kao što se i dešavalo svih ovih godina, i sedeti iz svog nekog ugodnog mira na televiziji i slušati vesti kako tamo neko strada. To su potpuno dve krajnosti i to mora da odredi identitet, tako da ljudi koji preživljavaju sve to sigurno, koliko god da ne žele da budu pritisnuti politikom na taj način, oni negde jesu, moraju da budu, i teško im je da izađu i da pobegnu od svega toga.
Pa eto, ja rizikujući da budem banalan, zaista ponovo, ja kažem, neko voli Zvezdu, neko voli Partizan, ali ja se bavim ljudima koji vole fudbal. Da budem zaista banalan. Dakle, to je nekako i pitanje percepcije. Možete biti optimista i pesimista. Ja sam odlučio da svet gledam iz ugla ruže, jer zaista mislim da je to jedini način da živim. Ja nisam kriv. Ništo sam za vreme rata u Hrvatskoj sedeo u Beogradu na 60 km od fronta i od strašnih stradanja ljudi jedne druge nacionalnosti. A niko mi nije kriv što sam tokom rata na Kosovu bio dole. Dakle, to je sudbina. Vi možete kontrolišati delom sudbinu, ali ne možete u potpunosti. Još ako ste verujući čovek, onda samo znate da možete da pomognete u tim nekim usudima. Ako niste verujući čovek, onda znate da snagom inteligencije, pametnim promišljanjima možete da definišete neku svoju budućnost. Ali vi ne možete nikad da odredite trenutak kada će vam pasti cigla na glavu. Možete da sedite ceo život u stanu. E sad, ako ste odlučili da ceo život sedite u stanu, da vegetirate kao biljka, onda to nije život. Dakle, to je sad pitanje odluka. Kako da vam kažem, ne želim da odam u neku veliku filozofiju, ali zaista želim da kažem da su moji junaci u ovoj drami doneli odluku da nastave život uprkos svemu. Da su neki od njih stradali, iako su to uradili, ali iza njih ostalo neko potomstvo. Zemlja, kako kaže na kraju taj glavni junak, kaže, pošto je velika suša, on kaže, ovo nije zemlja, ovo je kamen. Dakle, sve može da nestane. Samo, ili da promeni oblik. Ali onog momenta kad nestane ljudski život, tog momenta ni najplodnija oranica ne znači ništa. Tako da, ta neka egzistencijalna pitanja kojima pokušavam da se bavim ovde, vezujući ih za identitet, u stvari pokušavam da objasnim na neki način šta bi po mom nekom sudu trebao da bude ljudski identitet.
A to je?
Ljudski identitet je sadržan u vama samima. Deo tog identiteta može da bude nacionalnost. Da se razumemo, može. Ali ja ću vam reći jednu stvar. Mene rodila muslimanka. Biološki otac mi je Hrvat. Odgajali su me Čeh i Srpkinja. I moji roditelji su Čeh i Srpkinja. Ja sam odlučio, pošto živim u zemlji Srbije, da budem Srbin. E sad, šta bi se dogodilo samo 150-250 km odavde da sam bio? Možda bi da sam u Republici Srpskoj da bio Srbin, možda bi da sam u Federaciji bio musliman, ali kako da vam kažem, ja bi u svim tim nacionalnim oblicima voleo nekog kao što volim svoju ženu, voleo nekog kao što volim svoju decu i pokušavao da budem ovo što jesam u odnosu na neke druge ljude. Voleo bih svoj posao, koji god on bio, a nadam se da bih ga radio, da bih ovaj posao radio, pošto je najlepše kad volite posao koji radite, radite posao koji volite. E sad vi meni recite, da li je mene nacionalnost odredilo identitet ili neko moje htenje za životom, moj neki emotivni prosede, moj neki kakav takav intelekt, kakav takav dar odredilo identitet. Kako vam kažem, ja duboko verujem da će kroz nekih, ne znam, koliko godina neki, uslovno rečeno, marsovci doći pa reći zemljani su ovo, ovo, ovo i ovo stvorili. Dakle, kako vam kažem, ne sporim, zaista ne sporim pogled na svet kroz nacionalni identitet. Ne sporim ga. Shvatam da postoji. Možda sporim neku iskrenost ljudi koji se zaogrću tim identitetom, o čemu je pisao Divno Sterija, zarad nekih svojih utilitarističkih, kažem, nekih poriva. Ali duboko verujem da nacionalnost nije najvažniji deo ljudskog identiteta. Naprotiv, mislim da je to najmanje važan deo ljudskog identiteta.
Vi, da završimo ovaj prvi deo, vi u stvari hoćete da kažete da čovjek treba, sada ja da budem banalna u tom nekom smislu, da čovjek treba da bude dobar pre svega i da ne dozvoli da bude izmanipulisan i na koji način. O tome govorite.
I o tome, zaista i o tome, i to je također deo ljudskog identiteta.
Poison tree. Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, emisija Radio Beograda 2. Naš gost je dramski pisac Željko Kubač. Razgovaramo o njegovoj drami Berlinski zid. Podsećam još jednom, radnja je smeštena za vreme bombardovanja naše zemlje 1999. godine u Roševcu na Kosovu i prati dve sudbine, dve porodice, albanske i srpske, i nekako Željko nas je naveo kroz svoju priču da poverujemo da samo dobrota može da nas spasi, ali ja bih evo za kraj ovog dela uopšte priče o drami, pošto ću ipak da vas pitam nešto vezano, pošto ste i vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, ne možete to ipak da izbegnete. Pitaću vas, šta mislite o tome? Evo, u poslednje vreme imali smo dve predstave koje su se bavile temom Kosova. Jedna je bila baš igrana je u Narodnom pozorištu u Beogradu, Romeo i Julija Miki Manojlović i već grupa ljudi koja je stajala iza te predstave, a druga predstava je bila u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Zlatko Paković je reditelj, takođe pitanjem života i Srba i Albanaca. Da li mislite da u tome ima politike ili uopšte da li na kraju krava i vaša drama, bez obzira što vi odričete taj politički kontekst, je sve u stvari jedna politička na neki način priča?
Pa da vam kažem, ja negde shvatam da je ta borba za komercijalni uspeh, umetnički uspeh, etcetera, etcetera, uvek vezana za aktuelnost teme. S druge strane, znate kako, niko od tih ljudi koji u tom nekom pravcu razmišljaju nema svest o tome da mi nismo nikakav pupak sveta. Tako da ja zaista sumnjam da je u ovom trenutku izbegličkog talasa, rata u Siriji, odnosa Rusije i Evrope i sveta, Kosovo bilo gde na toj nekoj mapi prioriteta političkih. Vi prema temi možete da imate legitimne odnos kako vi smatrate da ta tema može da podnese. Možete imati odnos prema tome kao sredstvo za prikupljenje nekog novca, ozbiljnijeg novca kroz neke evropske fondove i tako dalje, tako dalje. Možete lečiti svoju egocentriju.
A svega toga ima.
Možete raditi šta god je vama, sve to legitimno. Ali umetnički uspeh neće zavisiti od toga, već će zavisiti od toga da li ima tog umetničkog kompromisa ili ga nema. Dakle, ja ne mogu da sudim o postupcima nekih drugih ljudi kad je u pozorištu u pitanju na način osim nekog estetskog suda. I ako su i postojali neki porivi izvan umetničkih, ukoliko su pokriveni u tom nekom umetničkom smislu, onda su oni legitimni sa stanovišta pozorišta. Znate kako, čitali ste ovu dramu. Da li vi mislite da ova drama može da na nekom evropskom konkursu dobije neki novac s obzirom na način na koji obrađuje temu? Ja negde duboko verujem da...
Teško pitanje, Željko.
Pa ja negde duboko verujem da, da tako što nije moguće. Ali s druge strane, znate, ja igram u Beogradskom dramskom pozorištu na maloj sceni, takozvano novoj sceni, upravo zbog toga što mislim da je ta klaustrofobičnost te male scene jako značajna. Dugo sam razmišljao o reditelju te predstave, vrlo studiozno komunicirao sa upravom Beogradskog dramskog pozorišta, bilo je tu različitih ideja, etc., etc. I ono što mi je najvažnije, jako mi je drago što tu predstavu, osim što režira Milan Nešković, u njoj igraju Jovo Maksić, Tasa Uzunović, Paulina Manov, Ljubinka Klarić, Nemanja Oliverić i Andrej Šepetkovski. Mislim da je to jedino što je u mom horizontu očekivanja postojalo. Jeste, ja sam u jednom trenutku, bojeći se neke vrste politike nekorektnosti, ovaj komad poslao nekim mojim prijateljima na Kosovu koji se bave pozorištem i prosto molio da mi obeleže eventualno neke tačke, eventualno neke političke nekorektnosti. Znate, vrlo je na tako malom prostoru, to su ipak dva različita mentaliteta i u okviru jednog naroda, kamo li u okviru dva naroda, i onda je to prosto jako važno na koji se način taj ritual saopštavanja nekih stvari, ćutanja razume. Primetio sam da na primjer u tim nešto konzervativnim albanskim porodicama stvari se prećutkuju i to ćutanje je u stvari na neki način pitanje stava. U tom kontekstu sam pokušavao da razaznam, pa se to i sa te neke političke korektnosti u stvari svelo na poznavanje mentaliteta. Jer je svaka drama na neki način scenski uverljiva samo u odnosu na to koliko poznajete mentalitet prostora o kojem pišete, ljudi koji tu žive. Tako da, ja na vaše pitanje eto, dajem vrlo dug odgovor zbog toga što mi je teško neke stvari da izgovorim. Ali to o čemu vi mene pitate svakako nije bio poriv za pisanje ovog komada i stavljanje ovog komada u taj prostor. Ja sam u jednom intervju rekao da ukoliko se ovaj komad bez nekih kišobrana, nekih evropskih fondova ne bi mogao da odigra i u Prištini i u Beogradu, onda ja prosto ništa nisam uradio na temu priče o onome što je meni jako važno ovog komada, a to je pitanje identiteta, izvan nacionalnog identiteta.
Željko, još samo pošto smo došli do kraja emisije, kratko, da li se trenutno nešto priprema u Narodnom pozorištu kada je u pitanju drama? Znam da su neki, da je trebalo da počnu probe jedne predstave.
Znate kako, ovo je jedan jako kompleksan trenutak sa tog nekog pravno-formalnog stanovišta u Narodnom pozorištu, ali on traje, eto već duže od godinu dana, to što nas nije sprečilo da napravimo repertoar iz 2015. 2016. godinu. Pošto sam ja autističan prema tim igrarijama koji nemaju veze sa estetikom, a opet s druge strane znam gde živim, ja ću vam vrlo pragmatično odgovoriti. Očekujem premijeru Sirana de Bergeraka sa Ivanom Vukovićem kao rediteljem i Milošem Đorđevićem u ulozi Sirana negde sredinom marta. očekujem negde sredinom aprila premijeru Čeholjevog Ivanova u režiji Tanja Mandić i Rigona sa Nikolom Ristonovskim u naslovnoj ulozi i radujem se jednom scenski radikalnom čitanju komada, kontroverznog komada Olge Dimitrijević, Narodna drama u režiji Bojane Lazić. Očekujem da će to negde biti početkom juna ta premijera i mislim da time zaokružujemo sezonu. Nakon toga sledi režija Snežane Trišić, ukoliko dobijem autorska prava od Markesove porodice, da će biti 100 godina samoće, ukoliko ne imamo alternativu, i godinu završavamo sa komadom Carstvo mraka u režiji Igora Vuka Torbice. To je komad koji više od veka nije igran u Beogradu, komad Lava Nikolaevića Tolstoja. Mislim da je to jedan od najznačajnijih njegovih komada u toj prvoj fazi, gde se on bavio ulaskom novca u jedno, u seosku jednu sredinu, ovako konzervativnu, sklonu raznim zločinima. To je nešto što će po meni biti kruna ovogodišnjeg repertoarskog promišljenja.
Identitet, izvinjavam se, ipak se stvara i kroz umetnost i kroz nacionalnost negde, sve zajedno možemo da kažemo da čini čoveka, a pre svega ono što on osjeća u srcu, a to je, to smo i rekli, jedna vrsta lepote i dobrote i lepog odnosa prema svetu. Sad sam pokušala to da tako poetično kažem. Ne znam da li sam uspela, poštovani slušalci. Bila sam nadahnuta pričom Željka Hubača, dramskog pisca. Željko, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, meni ostaje da vas pozdravim. Sa vama su danas bili Ivana Marković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.